Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonne soirée à Beto, Michine Chualamoupangi.
Na bolojoa pepe no nyonso me bakadi lokwa kulanda beto kofia sango bantumo yankango kuluta makumi nana kebanzati bambeni me kwa manisa kokota na kati ya makesa ya insina yao bakelomba ti bamfumu na bato ba genero mpe makesa ina mezingila mingi na ndambu ya este bakatuka sitkifu ntwa disi ya kizunga kena kulomba na nkangu na kuzinga na kati ya ndimbama sambuti bambeni kubaka kifuluvu Na Ituri bisalu ya tangu fioti meyantika kusalama sambu na kusadisa bantuke na kimbevu wa Ebola katuka mazono kilumbwa tatu na biakato teritwa ya Mambasa. Mbote diaka mpanga ya Ruzulu, diambu ya kukondwa ngemba na Beni Kilandi ya premier ministre keta la mambu ya kati ya insi mpe ministre keta la mambu ya Lukengelo, kelomba na ndembama mpe kupesa maboko na bakongole nyoso sambu na kuvukisa mvimba sambu na kufukusa mvimba muzo la tuba bimba bambengi ya insi na beto. Na ntwala ya bantumwa ya nkangu mazono na Assemblée Nationale, bambuta ya izole ya luyalu, sikimisa katima kesa ya ba FRDC ya ndikaka na ngonda ya kumi, kukuka bambeni na kati ya insi na betu mingi bambeni ya ba ADF, baenda ketula mavwanga mpelufu watangu nyoso. Sambu na yandi, ministre keta la mambu ya lukengelo na ntwala ya mvita ya makesa FRDC, mebuela luzabu ya kusalati mambu nyoso kukutambula mbote. Betulanda, inda ansangu ya ina Irene Mboma.
Tuka ngonda ya kumi, ba FRDC ba menefu wa bantu ii ya to sambanu ya ADF, mpi ba meboto la babola mingi, mpi bifulu mingi, tubaka ministra ya defense ya kebuya, mpi bima ya kesonga ti bantu ya Kongo kesala na kinzonzi, na ntangu mambu kesala maka. Emengo imukena. Na bifulu mambu kesala maka, beto melo kota bima ya ketuba. Ba alo alo chiba ni mero ya balunga binga, atako ya nkaka ke ya kukangama. Yoi na muke tubila alusadisu ya keleka. Na ina metajila kuwakana ti monisko, emengo muke na kete ndulati yake mbote tiba makesa ya ibaku sakatuka malembe malembe. Beto kena mfunu ya lusajisu. Sambu kanabo kele chingolo ye beto kele na mfunu na yo balunga sajisa beto. Lusajisu ya monisko ya mezabanaka na konso muntu. Yakele mbote ti lusajisu na bo ya kumanansuka. Sambu na yanji ba FRDC ba kele chingolo ya kununga bomosi na kunua na yai. Kusajila nkangu ya kena kumona mpasi ya kile kusala sambu na nsaka ya bambini. Bantubiji bako bakaka na kulu longa nkangu ya pona kabau. Emengo imuke na kelo mba tiba kusamatisa ntalu ya jibuki ya mbongo ya bamakesa sambu tiba vanda mbote mpi bavanda na ngolo ya kunwana na ntole ya bamakesa nyoso.
Diambu ya kukondwa Lukengelo kezingila na Beni bantumwa ya nkangu kemona ti bambeni memanisa kukota na kati ya makesa ya insi na beto FRDC ba umesonga musapi ya imbi na bajenero ya makesa. Bantumu ya nkangu kuluta makuminana, lombaka mazono na kati ya kinzonzi ti, baka tula bajenero mpe makesa ina mezingila kuna na este. Na ina meta languizani na monisko, banka kamemona ti ya fwana katuka na insi yai. Banka kampemetu bati, monisko kana katuka na malu malu, ya utapesa ngolo na bambeni. Jango mama koko.
Nantango kinjonzi yai, mekuza zabisa beto bantumwa ya nkangu, banyoso bakuza ka songisa abau luzolo ya kumona na bakuza pesa maboko na FRDC. Mingi kati na bau badepite, bakuza ka banzati, yakele na batu kuza kotila kimfuka basoda beto. Bakuza ka lombati, bakuza tinda basoda ya mona, mpe batumini ke andambu inave. Samo na bau, mutindo mekuza zabisa Paul Moindo, bajenero Lukula, Mbunza Mabe, Bauma, Mamadundala, ina kutaka nunga na kizunga ina, bakele batu ya ndambo ina ve. Na ina metala kukatuka ya monisko, ndambo memonati, yakele na diboko ya ndombe, kena kutoma tinda bantu, samu na kuza sadisa mbeni. Bayankaka, bamekuza monati, nantuala ya kukondo kulenda kisalu ya monisko, yale nda kuza toma mona ina, kena kumonisa nkangu, ti yakena kusala ve samuna yao.
Betu kwe kwenda na Sud Kivu, ntwa disi ya kizunga, kelomba na nkangu ya kuzinga, ya kele nakata kizunga na yani, na kuvinga na bazinga na ndembama, teo kasi ngwa pije, kutana ka mazono na chef ya bureau ya MONUSCO na Sud Kivu, mazono kilumba tatu. Yani tubakati kubebi sabima ya MONUSCO kele kuvingila na, kuvila nani kele mbeni nange. Pambave, unike sala na bumosi na isi na beto kuna nandambwa ese. Yani tubaka yao mazono na ba milongoki ya inzo kanda Zulu ina kubebi saka babisadilu. Teo kasi tubaka yao na ntwala ya Alain Kikunda.
Je suis depuis 6 mois.
Ntuka bangonda sambanu mukin twa disa kizunga yai. Ntuka kondo lukengelo. Betuke bana na kivuka MONUSCO bosso partenaire mosi mfunu na kizunga na betu ya kivu ya sudi. Yoina. Ukipisa awa na bifundo ya MONUSCO samna kuwakana tiba twa disa kivuka yai. Kuzaba baumbi mansadi nyoso mepesa ka koso kilumbu mabuku na lugalo kizunga na betu samna luvutuku ya ngemba. Bubu na ntuka mumeyambaka kivuka mosi ya balongoki ya antokanda ya Zulu. Bukumaka awa na luzetu nyoso kupesa munu mukanda kebana na ina bake loba na luyalo bake zola kakati ngemba kufutuka na kivu ya nodi mpe ya sudi na mukanda na bao balongoki yai ya anto kanda ya Zulu boke telemina veki mbuka MONUSCO yoina kumebudila mabuku na maleke yai beno fwete zabati mbeni na beto nyoso kele mipumuli timidoki bantu kezola kutisa mabanga na kangu ya mukesa la veki mbuka MONUSCO to mbura matadi ya mbola na beto kongu
c'est ça pas la MONUSCO pas le gouvernement.
Yaikele Radio Kapi na Kizunga Congo Central ba ntwadisi ya Kizunga pameka tule yandi na nzila ya motion de défiance ba fiongu na kampe ba ponaka na bantu mwankangu makumi zole na iya ba kutana ka mazono na hotel Bololo bau nataka kinzonzi kuna sambo mazono mavonga salamaka na inzo ya kinzonzi sambo bantu mwankangu na Kizunga muzala tuba samu na ntumu wankangu na Kizunga masumbu baya mtu pesa ka mosio ina atu matubwana na Kilandi na Yandi bame pesa bao bilumbu zole samu bako nda kupesa mukanda na bao katuka na Kisalu to demisyon mtu magetu baga na France bao kifunda atu matubwana na kutula mavwanga na kati assemblée provinciale nana plurish mambu inki ya kusimba.
Bantu mwakangu ya Kizunga makumi zole na iya, ina mekuizaka katusa mfumu ya Kizunga na Kisalu, ba mebanzati bakele na inswa ya kunata inzo ya kinzonzi na hotel na kulandila ba insu ya kati ya inzo ya kinzonzi yae. Samu na ntumu wa ina kotisaka motion de defiance ya kukatusa mfumu ya Kizunga na Kisalu, atuma tubwana na ba ina kenu wanilaka andi nde tuwa kisaka bimvonza lutaka mazono na inzo ya kinzonzi. Bantu mwakenu wanilaka andi mekuiza bebisa babima mingi ya bilo ya ntuadisa ya inzo yai. Pe andi pesaka mbongo na bisadi ya luyalu, samu banu wanila inzo ya kinzonzi yai ve. Samu na ntumwa yai, na imbi ina atu salaka na kunata nsoni na Kizunga, yandi fuwa na vutukila Kisalu ve. Na ndamu wankaka, kumi na ntambwadia ya bantumwa, ina vuandaka vingidila tintuadisi vutukisa samu baba ndila mizonza, ina zengamaka samu na baminiti iya na ntuadisi ya ntete. Bame kutikisa bau na kunata inzo na hotel. Na mukanda mosi ba sonikaka ina tangamaka na reporter bantu mwa ina meza bisati bakele na KCV na mutindu ya ntadilu ya ntwadisi ya bau samu na bau bakendi maveba ntodolo ina bayankaka salaka samu tifumu ya Kizunga katuka na ntango beto kele bantu mwa ina meka tusa mfumu ya Kizunga kena kubongisa proces verbal ina bake kuiza tinda na mfumu ya Kinshasa katuka mbanza matadi na naplirish mambu Radio Okapi.
Na Ituri bisalu ya ntangu fioti ya ntikaka kusalama samu na kusadisa bantu kena kimbevu wa Ebola na Biakato na territoire Mambasa bantu wa ONG ina ya Nations Unies na kimbevu ya Ebola mtutu mbake na kunwanisa yao bame sala yao benumeza bati bisadi kuendaka kuna na kati ya avion ya MONUSCO. Blaise Ndonga la Mayanda.
Bimbangi kesha misati, jualu sansu ya manja Biakato, yamba kantuka mazono kitatu, bambevo ya Ebola, boso ni kaka na kitini ina. Ina na lusadisu ya minganga, kendi maka kuvutuka na Kisalu, na lukanu bakaka kivuka luyalu kila nila mavimpi ya bantu, ti kivuka MONUSCO, na kukuma na bau, kitatu meluta na manja Biakato. Njua Kisalu ya kivuka ERC na Kizunga Ituri, shamisekati, bantadi ya nkaka ya bivuka nkangu mpi ya MONUSCO, takuma na kifulu ina, samna kulandaka na Kisalu ya kunwanisa kimbevo ya Ebola. nantangu ya imu, mivuka ya anza, kelunguka, inki kusala, samuna kufutula na mutindu ya mbote, biselu ya kinwana ya kimbevo ya ii, na mbanza biakato. Bantu mingi ke ya ngalala, na lukano ya kufutusa lusansu ya kimbevo ya ebola na kitini ina. Bokesha misati, bantu nana ya kikanda mosi, fuaka na kimbevo ya ii, kitanu meluta na mbanza luemba, kevana na ba kilometre 18 na ntwala ya kukuma na mbanza biakato. Ntalu ya bambevo ya ebola, kevanda diaka ya kumata. Kikuma, kutelemesa na mwantangu, kisalu ya kunwanisa kimbevo ya ii na mbanza biakato.
Matondo samuna kwenda sukisa Nord Kivu kimvuka bisadi ya kenu anisa ebola kele na wonga kumona ti kimbevo ina kutambakana na kata teritwara Beni wapisika kekondwa lukengelo. Ntwadisi ya bisalo na OMS kenu anisa ebola ke bokidisa ba ntwadisi ya Congo mpeba mfumu baina ya bisalo na Nations Unies sambu bau tula lukengelo ya ngolo na kitini wapi kimbevo ya ikele. Dr. Michel Yao kele na ntwala ya Gabriel Wamenya.
Ces derniers temps, les incidents d'insécurité.
Nabilombo ya imavanga ya kukondo ngemba mesalema na bifulu mingi. Neti na ndambo ya mangina, bisika, bisadi mingi ya OMS, mebi na ndambo ina. Nyonso ya ikena kusala nkaka musu, na ine metala surveillance ebola, mpe na kulandila baina vwandaka bisika mosi na bambevo. Bisika betu na kaka musu mingi, kuna na ndambo ya sous-coordination ya biakato. Bisika bisadi nyonso me manisa bima atako mpe, bimvuka kepisaka betu maboko ina vwandaka tala centre ya traitement, bao nyonso me manisa tina. Ubanda mavanga bandaka Amazonu beto bakaka diaka bantu tanu kena ebola mekatuka na bisika mvita salimaka mingi mekatuka na ndambu ya biakato mpe na luemba ya onde beto memona ti kimbevo ina kena kutiaka na diaka na bifulu beto mebima nyonso samuna kukondo ngemba ya onde beto metendukila mbila samuti ngemba vutuka ngemba ya kileka ina kepesa kivuvu na baina kena kutala mavimpi samuti nkangu kena kumona wonga.
Matondo mingi na beno nyoso baka radila kwa kulanda beto mko kila mbote na kama makanda na beno.